Book 2
13
13
Activități
Darbības
Ce face Marta?
Ko dara Marta?
Ea lucrează în birou.
Viņa strādā birojā.
Ea lucrează la calculator.
Viņa strādā pie datora.
Unde este Marta?
Kur ir Marta?
La cinematograf.
Kino.
Se uită la un film.
Viņa skatās filmu.
Ce face Peter?
Ko dara Pēteris?
El studiază la universitate.
Viņš studē universitātē.
El studiază limbi.
Viņš studē valodas.
Unde este Peter?
Kur ir Pēteris?
În cafenea.
Cafeinița.
El bea cafea.
Viņš dzer kafiju.
Unde merg ei cu plăcere?
Kurp viņi labprāt iet?
La concert.
Uz koncertu.
Ei ascultă cu plăcere muzică.
Viņi labprāt klausās mūziku.
Unde nu merg ei cu plăcere?
Kurp viņi iet nelabprāt?
La discotecă.
Uz discotecu.
Ei nu dansează cu plăcere.
Viņi dejo nelabprāt.